Patricia Lee, Chicago, Illinois, 30 de decembro de 1946. É unha cantante, artista visual e escritora estadounidense, apodada habitualmente a madriña do punk. Smith saltou a fama durante o movemento punk co seu álbum debut Horses, 1975, co que trouxo un punto de vista feminista e intelectual á música punk e converteuse nunha das artistas máis influentes da música rock. Publicou 11 álbuns de estudo e recibidos numerosos premios e recoñecementos pola súa extensa carreira. Converteuse nun icono do rock e do movemento feminista e é habitualmente recoñecida como unha influencia para outros músicos. En decembro de 2010, a revista Rolling Stone situouna no posto 47 da lista dos 100 mellores artistas de todos os tempos. En 2007 entrou no Salón da Fama de Rock e en 2019 recibiu a Medalla de Oro das Belas Artes, otorgada polo Goberno de España. Ademais da súa faceta como cantante, Smith escribiu máis de 20 libros de poemas, cancións e narrativas. En 2010 ganou o National Book Award polas súas memorias Éramos uns nenos, nas que conta como se coñeceu co seu amigo, o famoso fotógrafo Robert Mapplethorpe. Antes de lanzar Wavy, Smith, agora separada de Alan Lanier, coñeceu a Fred Sonic Smith, ex-guitarrista da banda de Roy de Detroit, Michigan, que nese momento había formado a banda Sonics Rebeldous Band e que adoraba a poesía tanto como ela, Dancy Barefoot e Frederick do álbum Wavy, estaban dedicados a él. Esta unión suscitou a broma sobre o feito de que solo se casaba con él para non ter que cambiar o seu apelido. Tiveron un fillo, Jason, nacido en 1972, e máis adiante unha filla, Jesse, nacida en 1987. Durante a maior parte dos anos 80, Patty estivo retirada da escena musical, vivindo coa súa familia en Sir Clay Shores, ao norte de Detroit, e editando en xuño de 1988 o álbum Dream of Life, que incluía a canción People High the Power. Fred Smith morreu o 4 de novembro de 1994 e ao pouco tempo Patty tamén tivo que afrontar a inesperada morte do seu irmá Todd e do teclista da súa banda Richard Soul. Ao cumprir o seu fillo 14 anos, Smith decidiu volver a Nova York, onde os seus amigos Michael Steve Dorren e Allen Gisbert, a quen había coñecido nos seus primeiros anos en Nova York, e instaron a volver a facer xiras para recuperarse do impacto dos últimos acontecementos, polo cal se embarcou nunha pequena xira xunto a Bob Dylan en decembro de 1995, catado nun libro fotográfico de Michael Steve.
Horses, Xesús morreu polos pecados de alguén, pero non polos meus, derretindo nunha pota de ladróns. Como din na manga grosso, corazón de pedra, os meus pecados, os meus pertecen a min. Eu, a xente dixo cuidado, pero a min non me importa. As súas palabras son só regras e regulamentos para min. Eu, vou nun cuarto, sabes que me vexo tan orgulloso? Móveme este ambiente, aquí onde todo está permitido. Entón vou a esta festa, aquí só me aburro. Ata que miro pola fiestra, vexo unha moza dulce, golpeando nun parquímetro, apoiándose no parquímetro. Oh, ten boa pinta. Oh, ela parece tan ben. E teño a tola sensación de que a vou facer miña. Oh, Voulle poñer o meu feitizo. Aquí ven, camiñando pola rúa. Aquí ven ela, entrando pola miña porta. Aquí ven ela, subindo a miña escaleira. Aquí ven ela percorrendo o salón con fermoso vestido vermello. Ela ten boa pinta. Oh, ela parece tan ben. E teño a tola sensación de que a vou facer miña. Entón escoito este chamar a miña porta. Escoito este chamar a miña porta e miro para o reloxo da gran torre e digo: oh, meu Deus, é medianoite. E o meu bebé está entrando pola porta, deitado no meu sofá.
Ela susurrame, e eu dou o gran paso. E era tan boa, e estaba moi ben. E voulle dicir ao mundo que eu só, a fixen miña. E dixen: querida, dime o teu nome. Ela díxome o seu nome. Ela me susurrou, díxome o seu nome. E chámase Gloria. Gloria. Estaba no estadio. Había 20.000 mozas. Chamaron os seus nomes: Marie, Ruth. Pero para dicirlles a verdade, non os escoitei. Non vin. Deixei que os meus ollos se alzaran cara ao reloxo da gran torre. E escoitei aquelas campás repicando no meu corazón. Din-don, 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 chamando a hora en que viñeches ao meu cuarto. E murmurachesme e demos o gran paso. E eras tan bo. Oh, estás moi ben. E teño que dicirlle ao mundo que te fixen miña, que te fixen miña. Fixo a miña, fixo a miña, fixo a miña.
Gloria, gloria, gloria. Cando soan as campás das torres, din don, sonan. Dixen que Xesús morreu polos pecados de alguén, pero non o meu. O seu pai morreu e deixoulle unha pequena granxa en Nova Inglaterra. Todos os longos coches funerarios negros saíron da escena. E o neno estaba ali só, mirando o trator vermello brillante. El e o seu pai adoitaban sentarse dentro. E rodea os campos azuis, e unha a noite era como se alguén untar a manteiga en todas as puntas finas das estrelas, porque cando levantou a vista comenzaron a esvarar. Despois meteu a cabeza no cerne dos seus brazos e comenzou a derivar ata o ventre dun barco. Deixa que o barco se abra, el entrou nel e viu o seu pai detrás do taboleiro de control. Fluxo de contas de luz. Viu ao seu pai detrás do taboleiro de control. E foi diferente esta noite, porque non era humano. Non era humano. O rostro do neno iluminouse con tanta alegría rápida
que o sol ardía arredor das súas pálpebras, e os seus ollos eran como dous soles. Pálpebras brancas, ópalos brancos, vendo todo un pouco demasiado claro. E mirou arredor e non había ningún barco negro á vista, sen coches funerarios negros. Nada gas el o corvo. E caeu de xeonllos e levantou a vista e berrou: non, papá, non me deixes aquí só. Lévame, papá, ata o ventre do teu barco. Deixa que o barco se abra e vou entrar nel. Onde non és humano, non és humano. Eu son un corvo de helio e esta película é miña. Entón berrou mentras estiraba o ceo, empuxando todos como debuxos animados de lates. Estou só nesta xeración? Só estaremos soñando coa animación noite e día? Non cederá? Non cederá e vexo vos entrar? Ah, antes non os escoitaba, pero agora os escoito. É un visor de radar con luces de prata e todas de platino, movéndose como barcos negros. Estaban movéndose, regato deles, e levantou as mans e dixo: son eu, vou che dar os meus ollos, lévame. Oh, agora levádeme, son un corvo de helio, agardando por ti, lévame, non me deixes aquí. O fillo, o sinal, a cruz, como a forma dunha muller torturada, a verdadeira forma dunha muller torturada, a nai de pé. Na porta, deixando os seus fillos, xa non presidentes, senón profetas. O muro é alto, o hórreo negro, a nena nos meus brazos, nos seus cueiros, e sei pronto que o ceo se dividirá.
E os planetas cambiarán, as bolas de xade caerán, e a existencia parará. Irmanciña, o ceo está caendo. Non me importa, non me importa, irmán pequena. Os destinos están a chamarte. Ah, aquí estou de novo, neste bello remoíño eléctrico. O mar corre polos meus xeonllos como unha chama, e síntome como unha xoana de arca extraviada, e a causa é que me miras. Aí, nena, lembro cando naciches. Era a madrugada e a tormenta instalouse na miña barriga. E rodei na erva e cuspín o gas. E prendín o misto e o baleiro fíxome flas. E o ceo dividiuse. E os planetas golpearon, bolas de xade caeron, e a existencia parou. Parou, para, para. Estaba volvéndose tolo, tan tolo que sabía que podía romper contigo. Entón, cunha man, me balanceou, e eu, só corazón, cheguei a ti. Ah, eu sabía que a tua mocidade era para tomar, disparar nun plano mental. Entón corrín polos campos mentras os morcegos coas súas veas de bebé se enfrontaban. Reventou do hórreo as lapas nun ceo violeta e violento. E caín de xeonllos e apretei contra min. A túa alma era como unha rede de saliva, como bolas de vidro movéndose como fías correntes de lógica. E recei mentras o raio atacaba. Ese algo fará que caía, algo fará que saía.
Algo fará que saía, algo fará que saía. As palmeiras caen ao mar. Non me importa moito. Mentras esteas a salvo, Kimberly. E podo mirar profundamente nos teus ollos estrelados, bebé, mirando no fondo dos teus ollos, bebé. Mirando profundamente nos teus ollos, nena. Mirando profundamente nos teus ollos, nena. Nos teus ollos estrelados, oh, oh, nos teus ollos estrelados, bebé. Mirando no fondo dos teus ollos, bebé. Mirando no fondo dos teus ollos, guau. Oh, mirando no fondo dos teus ollos, bebé. Nos teus ollos estrelados, bebé, mirando no fondo dos teus ollos. Mirei as miñas mans e hai un regueiro vermello. Iso ía fluindo polas áreas como dedos, como arterias, como dedos. Canto cabe entre os ollos dun cabalo? Deitouse premendo contra a súa gorxa, os teus ollos. El abriu a gorxa, os teus ollos. As súas cordas vocais comenzaron a disparar como as glándulas pituitarias tolas dun cabalo. O berro que fixo e o meu corazón estaba tan alto, o meu corazón, que ninguén escoitou. Ninguén escoitou ese berro. Ninguén escoitou, Johnny, a bolboreta bater na súa gorxa. Os dedos. Ninguén escoitou. Estaba nesa cama. Era como un mar de marmelada. Garxa. E así agarrou o primeiro. As súas cordas vocais disparáronse.
A posibilidade máis próxima, glándulas pituitarias tolas. Era un tubo negro. Sentiu que se desintegraba. Non pasa nada. E entra no tubo negro, entón cando mirou para o chanzo, vi esta moza doce, fender one, baixando no parquímetro, apoiándose no parquímetro. Nas abas había un home, bailando ao rededor do sinxelo, canción de rock and roll. Non sei que facer esta noite, doe a cabeza mentras bebo e respiro. A memoria cae como crema nos osos, movéndose pola miña conta. Debe saber algo que poida soñar esta noite. O aire está cheo dos teus movimentos. Todo o lume está conxelado, aínda que aínda teño vontade. Oh, ah, trompetas, violins, escoitos ao lonxe, e a miña pel emite un raio, pero creo que é triste, é moi malo, que os nosos amigos non poden estar connosco hoxe.
A xente intenta batirnos, falando da miña xeración, só porque nos movemos, falando da miña xeración. Non necesito a súa puta merda, falando da miña xeración. Espero morrer por iso, falando da miña xeración. Porque non se esvacen todos, falando da miña xeración. E non intentes cavar o que todos dicimos, falando da miña xeración. Non estou intentando causar unha gran sensación, falando da miña xeración. Só estou falando da miña xeración, falando da miña xeración. A miña xeración, nena. A miña xeración, nena. Non estou tratando de causar unha gran sensación. Só estou falando da miña xeración. A miña xeración, nena. A miña xeración, nena. Ai, tan novo. Son tan maldito novo. Son tan novo. Son tan maldito novo. Ai, tan novo, son tan maldito novo. Creámolo, imos asumilo.
Cabalos salvaxes transparentes na noite, éguas que se desbocan, sinestesias acubillantes nunha cor vermella, aquela que non fire nos ollos senón que fai avanzar o horizonte, animais que galopan sen unha ruta trazada, pero que aínda así non perden o rumbo. Avanzan inexorablemente cara a un outro sol, perdido nunha fase de consonancia. A paisaxe que os rodea é árida, escura e un tanto inexplicável. Queremos significados para novas situacións. En embargante eis a delicadeza das verbas que nunca foron pronunciadas. Fala, berra como un cabalo salvaxe e rectifica os teus soños. Na brete mapura, na sutilidade dunha mirada.